Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 12-nji oktýabry, hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemgyýet we salamdygyny gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara parahatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Bilşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizden Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk radiosynyň web sahypasyna şu hepdäniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbur paýta ýygyn möhümiň başy barada çarşamba günü 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fezwaş bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına sapır etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk radiosynyň web sahypasyna ýygyrdyrylyp girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we synselçermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçirilen halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp barayan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutuk etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew we tarapından tayarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik türkmen şahyry wakyldary Magtymgoly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin 10 goly döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäri hökmünde häsiýetlendirilen emma ilki başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabatda sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl de bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in aşgabattaki foruma gatnaşma uçin öz qara limuzin avtologu bilen baranlığını ve onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip sonra konferensiya yüzlenönlüge görküzüldi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedov bilen ayratin gepleşik geçirjegi xabar verilipdi. Media maglumatlarına göre Putin halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov bilen duşuşdi ve Rus-Türkmen strategi partnerluğunun govu özgörýänligini bellep gatnaşıkları ınamlı hätetlendirdi. Şol duşukta halk maslahatının başlığı Putin'i Magtymgoly Pragynyň yubiley medali bilen gutlap, gumanitar uğrun yurtları birleştirmekdäki ähmiýetini bellep, Putin'a şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putin'in Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuk Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkanlygyň we İsrail bilen İranın arasındaki kapma-karşılığın fonunda geçti. İsrail Livan'da İran tarafından goldanyan radikal şahit opara Hizballah'a karşı operasiya geçiriyar. İran yılın başından beri 200 ballistik raketalar bilen İsrail'e hücum etti. İsrail'in İran'dan ayrılmak niyetini ilan etmeyi bu konfliktin giyin gerimli sövüşe öğrülmek bilen bağlı aladalar arttırdı. Merkezi Azya oyuncu bilermen Bruce Panier mahtın bolu Prag'ın doğulun günü münasibetli deyilip geçirilen forum agatnaşyan liderlerin onu siyasi behvetler sahnasına övriyenliğini belledi.
The first thing I would say is that the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinci mesele Orsiyetin prezidentinin ve İranın prezidentinin qatnaşma ulen bağlı. Oların ikisi de halkara çare qatnaşma ulen öz yurtlarının üzgünlükte değildiğini görkürme isteyenler. Putin ören köp yerlerde islenilmeyen şahsır. İran prezidenti hem köp yerde islenilmeyer. Bu forum olorun ikisine de başka yurtların liderleri bilen birlikte halkara duşuna qatnaşmanı görkürme üçün Purtot boldu. Şelilikte bu ören simbolik hasiyeti iyi. Şelide Putin bunun ulan öz ehmiyetini notama ıslayar.
The big guy, so to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
di Bruce Panier aydar. Bilermen bu forumun Türkmenistan üçin ehmiyeti baradaydı piyordun demirgazık gün orta transport koridoriyalı proyektlerin gelecegi ve ulu sevda toporunu dürütmek, gaz sevda asiyalıkta sadir genel metel